สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Microeconomic Foundation I Choice and Competitive Markets ของ David M. Krebs เป็นตำราทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับสูงที่มุ่งพาผู้อ่านจากความคุ้นเคยกับแบบจำลองพื้นฐานไปสู่ความเข้าใจเชิงลึกและเชิงคณิตศาสตร์ของผลเบื้องหลังทฤษฎีผู้บริโภคผู้ผลิตราคาและดุลยภาพทั่วไปหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตั้งใจเป็นเพียงบทสรุปแบบเรียนมาตรฐานแต่เป็นการอธิบายรากฐานของการสร้างแบบจำลองเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของความชอบอรรถประโยชน์อุปสงค์การเลือกภายใต้ความไม่แน่นอนการตัดสินใจแบบพลวัตและทฤษฎีการแข่งขันในตลาดหนังสือยังเน้นการใช้มือคณิตศาสตร์อย่างรอบคอบพร้อมชี้ให้เห็นข้อดีและข้อจำกัดของเครื่องมือเหล่านั้นจุดเด่นคือความละเอียดของการพิสูจน์และการเชื่อมโยงแนวคิดที่มักถูกสอนแยกกันในตำราอื่นๆทำให้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการความเข้าใจจริงจังในแก่นของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากความชอบและอรรถประโยชน์สู่โครงสร้างของการตัดสินใจของผู้บริโภคแกนสำคัญช่วงต้นของหนังสือคือการวางรากฐานว่าการเลือกของผู้บริโภคสามารถอธิบายได้อย่างไรผ่านความชอบและอรรถประโยชน์ Krebs ไม่ได้หยุดเพียงนิยามพื้นฐานขยายไปสู่คุณสมบัติเชิงโครงสร้างของความชอบเช่นความสมบูรณ์ความถ่ายทอดได้และความต่อเนื่องซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การสร้างฟังก์ชันรสประโยชน์มีความหมายทางเศรษฐศาสตร์จุดนี้สำคัญเพราะทฤษฎีผู้บริโภคไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเลือกสิ่งที่ชอบที่สุดแต่เป็นการแปลพฤติกรรมการเลือกให้เป็นแบบจำลองที่ตรวจสอบได้หนังสือยังเชื่อมต่อแนวคิดเหล่านี้เข้ากับอุปสงค์ของผู้บริโภคจึงทำให้เห็นว่าการตัดสินใจรายบุคคลไม่ได้เกิดในสุญญากาศแต่เป็นผลของข้อจำกัดประมาณและลำดับความชอบที่สอดคล้องกันความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการตั้งสมมติฐานแต่ละข้อมีผลต่อผลลัพธ์เชิงทฤษฎีอย่างไรและเมื่อใดที่สมมติฐานเหล่านั้นเริ่มไม่เพียงพอในการอธิบายพฤติกรรมจริงๆประเด็น2การเลือกภายใต้ความไม่แน่นอนและการตัดสินใจแบบพลวัตอีกประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการขยายทฤษฎีการเลือกจากสถานการณ์แน่นอนไปสู่ความเสี่ยงความไม่แน่นอนและเวลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับสูงต้องอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์ที่เข้มกว่าเดิม Krebs คุณเสนอการเลือกภายใต้ความไม่แน่นอนในฐานะปัญหาของการจัดอันดับสถานะอนาคตและความคาดหวังต่อผลลัพธ์มากกว่าการมองเพียงผลตอบแทนในปัจจุบันจากนั้นพัฒนาไปสู่การตัดสินใจแบบพลวัตที่ต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและทางเลือกในอนาคตประเด็นนี้มีความสำคัญทางเศรษฐศาสตร์เพราะหลายพฤติกรรมจริงๆเช่นการออมการลงทุนและการเลื่อนการบริโภคไม่อาจอธิบายได้ดีถ้ามองเพียงการเลือกครั้งเดียวหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังความอดทนต่อเวลาและการจัดลำดับทางเลือกในหลายช่วงเวลาโดยยังคงยึดความเคร่งครัดทางคณิตศาสตร์ไว้ในระดับที่สอดคล้องกับทฤษฎีสมัยใหม่การอธิบายลักษณะนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดแบบจำลองพลวัตจึงเป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยไม่ใช่เพียงบทเสริมจากทฤษฎีผู้บริโภคแบบเดิมประเด็น3การพิสูจน์อุปสงค์ด้วย Refield Preference และ Afriat Theorem สื่อให้ความสำคัญอย่างมากกับการเชื่อมข้อมูลการเลือกที่สังเกตได้เข้ากับข้อสรุปเกี่ยวกับความชอบที่ซ่อนอยู่โดยใช้แนวคิด Refield Preference เป็นเครื่องมือหลักนี่เป็นจุดแข็งเชิงวิธีวิทยาเพราะแทนที่จะสมมติความชอบก่อนแล้วค่อยอนุมานพฤติกรรมหนังสือกลับถามว่าข้อมูลการเลือกจริงบอกอะไรเกี่ยวกับโครงสร้างความชอบได้บ้าง Afriat Theorem จึงมีบทบาทสำคัญในฐานะผลลัพธ์ที่แสดงเงื่อนไขเมื่อชุดข้อมูลการเลือกสามารถอธิบายได้ด้วยฟังก์ชันอรรถที่สอดคล้องกันประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เป็นสะพานระหว่างเศรษฐมิติกับทฤษฎีผู้บริโภคเพราะมันทำให้การทดสอบความสอดคล้องของพฤติกรรมมีรูปธรรมมากขึ้นผู้อ่านจะเห็นว่าทฤษฎีไม่ได้ทำหน้าที่อธิบายเชิงนามธรรมเท่านั้นแต่ยังช่วยแยกแยะว่าข้อมูลเชิงสังเกตมีข้อจำกัดแค่ไหนในการบอกความชอบจริงของผู้คนหนังสือจึงสร้างความเข้าใจที่ลึกกว่าการเรียนอุปสงค์ทั่วไปเพราะแสดงให้เห็นทั้งโครงสร้างเชิงตรรกะของทฤษฎีและความหมายของการทดสอบเชิงประจักษ์ประเด็น4การวิเคราะห์ผู้ผลิตประสิทธิภาพและดุลยภาพทั่วไปของตลาดแข่งขันส่วนสำคัญของเล่มนี้อุทิศให้กับทฤษฎีของผู้ผลิตการเลือกเทคโนโลยีการทำกำไรและการวิเคราะห์ตลาดแข่งขันในภาพรวมหนังสืออธิบายทั้งการเพิ่มกำไรของบริษัทการลดต้นทุนผ่าน expenditure minimization และ duality methods ซึ่งช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์อุปทานและราคาอย่างเป็นระบบค ความพิเศษคือ Krebs ไม่เสนอเพียงวิธีคำนวัลสมดุลแต่เน้นว่าทำไมการตั้งปัญหาของผู้ผลิตในรูปแบบที่เหมาะสมจึงสำคัญต่อข้อสรุปเชิงทฤษฎีนอกจากนี้ยังเชื่อมไปสู่ประเด็น Consumer and Producer Surplus Aggregation และ General Equilibrium เพื่อให้เห็นว่าพฤติกรรมของตัวแทนรายเดียวสามารถรวมกันจนเกิดผลลัพธ์ระดับระบบได้อย่างไรจุดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์ในระดับสถาบันตลาดไม่ใช่แค่ในระดับตัวแปรเดียวหนังสือยังชี้ให้เห็นเงื่อนไขของประสิทธิภาพและโคของเศรษฐกิจซึ่งเป็นรากฐานของการวิเคราะห์สวัสดิการและการจัดสรรทรัพยากรในตลาดแข่งขันอย่างจริงจังประเด็นสุดท้ายการใช้คณิตศาสตร์อย่างเข้มงวดแต่ยังรักษาเศรษฐศาสตร์เชิงสัญชาตญาณไว้สิ่งที่ทำให้ Microeconomic Foundation I แตกต่างจากตำราเศรษฐศาสตร์จุลภาคจำนวนมากคือท่าทีต่อคณิตศาสตร์และบทบาทของทฤษฎี Krebs ใช้ภาษาคณิตศาสตร์อย่างละเอียดและเป็นระบบแต่ไม่ปล่อยให้ความเคร่งครัดนั้นบดบังความหมายทางเศรษฐศาสตร์ตรงกันข้ามหนังสือย้ำว่าทฤษฎีมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อช่วยสนับสนุนความเข้าใจเชิงสัญชาตญาณไม่ใช่มาแทนที่มันดังนั้นผู้อ่านจึงไม่ได้เรียนเพียงวิธีพิสูจน์ผลลัพธ์แต่ยังเรียนรู้ว่าจะตีความผลลัพธ์อย่างไรในบริบทของพฤติกรรมและตลาดจริงจุดเด่นนี้เห็นได้ชัดจากภาคผนวกที่ทบทวนเครื่องมือคณิตศาสตร์ที่ใช้ในเล่มรวมถึงการอธิบาย Dynamic Programming จากพื้นฐานทำให้หนังสือทำหน้าที่เป็นทั้งตำราและคู่มือสร้างความพร้อมสำหรับงานวิจัยระดับสูงข้อดีเชิงการสอนคือผู้อ่านจะค่อยๆเข้าใจว่าความเข้มงวดทางคณิตศาสตร์ไม่ได้มีไว้เพื่อความยากหากมีไว้เพื่อทำให้สมมติฐานชัดเจนและผลลัพธ์น่าเชื่อถือมากขึ้นซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ตำราทฤษฎีขั้นสูงควรมีโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาปริญญาตรีปลายสายเศรษฐศาสตร์ที่ต้องการก้าวสู่ทฤษฎีระดับสูงนักศึกษาปริญญาโทและเอกที่เรียนไมโครเชิงทฤษฎีตลอดจนผู้สอนหรือผู้วิจัยที่ต้องการทบทวนรากฐานของแบบจำลองการเลือกและตลาดแข่งขันอย่างเป็นระบบประโยชน์หลักของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความชอบอุปสงค์เมื่อเทียบกับตำรามาตรฐานทั่วไปหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ลงลึกในรากฐานของทฤษฎีมากกว่าและไม่รีบข้ามไปสู่สูตรสำเร็จทางการคำนวณนอกจากนี้ยังมีคุณค่าในฐานะหนังสือที่เตือนผู้อ่านว่าแบบจำลองเศรษฐศาสตร์ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะทฤษฎีมีหน้าที่สนับสนุนสัญชาตญาณทางเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่แทนที่มันสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจไมโครเศรษฐศาสตร์ในระดับที่ลึกและเป็นระบบหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในตำราที่ทรงอิทธิพลที่สุดในหมวดนี้หากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดเอ็ม